Tämän pyhän Uuden testamentin lukukappale on Raamatun viimeisen kirjan, eli Johanneksen ilmestyksen, viimeisen luvun lopusta, alkaen jakeesta 10, siis luvusta 22. Nousemme kuulemaan. Minulle sanottiin, älä sulje sinetillä tämän kirjan ennussanoja, sillä hetki on lähellä. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti. Saastainen rypeköön saastassaan. Vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta. Ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. Maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen alfa ja omega. Ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti. Henki ja morsian sanovat, tule. Joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustuksen kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, tämä on tosi, minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Viime sunnuntaina Hämeenkylän kirkossa tässä aika lähellä käsittelin aihetta sinä ja minä terveyden ja sairauden rajalla. Keskustelussa ikätoverini ja opiskelutoverini Laina Pekonen sanoi, miten valmistaudumme kuolemaan? Kysymys koskee tietysti varsinkin meitä 80-vuotiaita. Pohdin sitä vaimoni kanssa jatkuvasti. Kysymys on kuitenkin kaikkien. Onhan meidän jokaisen ja kuoleman välillä vain askel. Se on myös tämän valvomisen sunnuntain perusasia. Jeesus puhui rikkaasta maanviljelijästä, joka nautiskeli ihastuneena hyvinvoinnistaan. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Keskiajalta 1700-luvulle saakka luettiin kuolemisen taidon opaskirjoja. Mutta nyt sellaisesta ei yleensä puhuta. Oikea kuolemaan valmistautuminen on ennen kaikkea jatkuvaa turvautumista siihen, että syntimme ovat Jeesuksen tähden anteeksi annetut. Ja Jeesus ympäröi meidät sovituksellaan ja vanhurskaudellaan. Jumalan edessä, saatanaa vastaan, meitä itseämme vastaan ja samalla myös meidän puolestamme, meitä puolustaen. Toiseksi on tärkeää, ettei jälkeemme jäisi ketään, joka on katkera meille ja vihaa meitä, eikä ketään, jolle me olemme katkeria ja jota vihaamme. Niin kauan kuin meillä on tietoisuutta, meidän kuuluu myös suorittaa kaikki maalliset ja hengelliset tehtävämme, rukoillen apua Jumalalta. Lukemamme profeetta Malakian kirjan kohta paljastaa katkeruuttamme Jumalaa kohtaan. Sellaista valittaa myös Aasaf psalmissa 73 ja tunnustaa suoraan. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Mekin tunnemme, että Jumala on kohdellut meitä väärin ja epäoikeudenmukaisesti jossakin asiassa tai monessakin. Ennen kuolemaamme katkeruutta vastaan on löydettävä ja saadaan löytää Jumalan rakastava Isän sydän, joka säteilee meihin hyvyyttä, erityisesti Jeesuksen haavoista. Aasafkin uskoi lopuksi, mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Ristillä riippuessaan Jeesus sanoi viimeiseksi Jumalalle: Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. Nämä psalmin sanat olivat myös uskonpuhdistajamme Martti Lutherin viimeiset. Toivottavasti mekin kuolemme samoin. Rakkaus lähimpiämme kohtaan edellyttää, että meistä jää mahdollisimman vähän vaivaa pesämme selvittäjille. Siksi on syytä jatkuvasti luopua meille tarpeettomasta ja toimittaa sitä tarvitseville ja kierrätykseen tai kaatopaikalle. Ongelmana saattaa olla arkistomme, käyttämämme kirjat ja äänitteet sekä rakkaat muistoesineet. Niin kauan kuin muistimme ja ajattelumme toimivat, ne tarvitsevat ruokaa, jota saadaan tutuista henkisistä ja hengellisistä lähteistä. Sen aika jää kuitenkin avoimeksi. Ajoissa on tehtävä testamentti ja ilmoitettava terveysviranomaisille hoitotahto ja järjestettävä edunvalvonta mahdollisesti vaikeaa loppuaikaamme varten. Kaiken tämän tähden Jeesus huutaa meille erityisesti tänään: valvokaa sydämessänne ja omassa elämässänne. Valvokaa myös koko Jumalan seurakunnassa ja koko ihmiskunnassa ja odottakaa minun paluutani. Eihän Jeesuksen sovittavan kärsimyksen ja kuoleman ja voitollisen ylösnousemuksen merkitys rajoitu vain meihin yksilöinä, vaikka siinä on pelastuksemme. Se koskee kaikkia ihmisiä ja kaikkia tapahtumia, koko historiaa ja joka hetkeä. Jeesukseen liittyy monta jumalallista pakkoa. Kun hän oli ikuisuudessa suostunut siihen, että Isä valmistaisi pelastuksen syntisille ihmisille hänen välityksellään, hänen oli kuljettava se tie ristiinnaulitsemisen ja kuoleman läpi. Tuonelaan eli kuolleitten paikkaan ja jopa tulevaan helvettiin asti, jossa ei vielä ollut ketään. Hänen oli menetettävä kaikki ja tuhouduttava. Isän oli kuitenkin nostettava hänet sieltä takaisin elämään ja kunniaan, valtaan ja kirkkauteen. Ehkä ajattelemme, että Jeesuksen ylösnousemus oli käsittämätön valtavan voiman ihme. Niin onkin meidän kannaltamme. Emme tiedä, emmekä ole kokeneet mitään vastaavaa. Se on ainutlaatuista. Raamattu ei kuitenkaan nimitä Jeesuksen ylösnousemusta ihmeeksi, sillä se oli välttämätöntä. Jeesuksen opetuslapsijoukon johtaja, apostoli Pietari, ei Jeesuksen elämän aikana ymmärtänyt eikä hyväksynyt, että Jeesus oli käyvä vapaaehtoisesti kuolemaan. Hän oli ratkaisevalla hetkellä kiirastorstai-yönä jopa kieltänyt tuntevansa Jeesusta. Hän oli kuitenkin Jeesuksen ylösnousemuksen ja pyhän hengen vuodattamisen jälkeen ensimmäinen, joka ymmärsi ja uskoi Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman merkityksen. Vuosikymmeniä myöhemmin hän sanoi ensimmäisessä kirjeessään: teitä ei ole lunastettu tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Pietari puhui myös Jeesuksen ylösnousemuksesta ensimmäisenä julkisesti helluntaina Jerusalemissa tuhansille. Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Synnin palkka on kuolema, selittää ja julistaa Raamattu. Hauta on kuolleitten maa. Jeesus ei ollut syntinen, vaan synnitön ja vanhurskas. Eikä hänen siis kuulunut kuolla. Kuitenkin hän kuoli toisten syntien rangaistukseksi, meidän tähtemme, meidän sijaisenamme, meidän elämäksemme. Jos Jumala on Jumala, ja koska Jumala on Jumala, hänen täytyi herättää synnitön vanhurskas poikansa kuolleista ja sitten osoittaa koko maailmalle Jeesuksen synnittömyys ja vanhurskaus. Näin Jumalan täytyi palauttaa Jeesukselle hänen oikeutensa Jumalana ja synnittömänä ihmisenä. Siksi Jeesuksen ylösnousemuksella on globaaliset ja kosmiset ja universaaliset ulottuvuudet. Se sulkee piiriinsä koko maailman ja koko ihmiskunnan. Sillä on suunnattomat seuraukset. Hän sanoo: minä olen alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Ylösnoussut Jeesus astui ylös taivaisiin ja on sieltä tuleva takaisin koko historian Herrana ja valtiaana. Siksi Jeesus huutaa seurakunnalleen, valvokaa. Jeesuksen kärsiminen ja kuolema olivat kamppailu saatanaa ja ihmiskunnan syntiä vastaan. Hän näytti hävinneen sen taistelun, mutta voitti sen näkymättömissä. Voiton täytyy kuitenkin tulla näkyväksi ja julkiseksi ja siten kiistattomaksi. Se on tapahtuva hänen tullessaan takaisin, ei enää teurastettavaksi, mutta kylläkin jo teurastettuna karitsana ja myös väkevänä leijonana, kaiken Herrana. Tätä hänen seurakuntansa odottaa. Jeesuksen sanojen mukaan hänen paluullaan on kaikkea koskevat valtavat ennakkomerkkinsä. Hän on käskenyt meitä seuraajiaan tarkkailemaan niitä. Meille hänen paluunsa on vapautus. Saatanalle ja jumalattomalle maailmalle se on tuomio ja tuho. Sen päätekohtana on se, mitä juuri luimme ja mitä Jeesus ja muu Raamattu yksiäänisesti ja yhä uudelleen sanovat kadotukseksi, helvetiksi, hebrealaisperäisesti gehennaksi. Tämä asia on kristillisessä uskossa toiseksi vaikein. Vielä vaikeampaa on kysymys, josta jo mainitsin. Miksi hyvä Jumala sallii viattoman ihmisen kärsiä? Ikuinen kadotus on vaikea sekä uskoville että epäuskoisille. Nämä perustelevat sillä koko kristillisen uskon hylkäämistä. Jotkut teologit väittävät, että kadotus on Raamatun työtapaturma, siihen vahingossa omaksuttu vieras aines. Perusteluna on haave siitä, että lopulta kaikki pelastuvat, jopa saatana. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Jumalan pojan tuleminen ihmiseksi, kärsiminen, kuolema ja ylösnousemus olivat välttämättömät. Ikuinen kadotus on yhtä johdonmukaista Jumalan oikeamielisyyden ja oikeudenmukaisuuden, eli vanhurskauden ja perimmältään Jumalan rakkauden tähden. Hän ei voi hyväksyä vääryyttä eikä pahuutta, ei ihmisissä eikä saatanassa. Ei itseensä kohdistuvaa vääryyttä, eikä myöskään meihin ihmisiin, sinuun ja minuun, kohdistuvaa toisten ihmisten ja saatanan pahuutta. Meidän sietämättömin kokemuksemme on, että meiltä on riistetty oikeutemme. Se hajottaa meidät kappaleiksi. Se huutaa oikeuden palauttamista. Suhteellisesti sitä tapahtuukin ihmisten kesken toisinaan. Mutta perimmältään mikään maallinen mahti ei siihen yllä ehdottomana, koska me vääryyttä kärsivät olemme itsekin tehneet sitä. Niinpä olisi oikein, että me vähintään tunnustamme Jumalalle ja ihmisille, että olemme ansainneet Jumalan tuomion ja ikuisen rangaistuksen synneistämme ja syntisyydestämme. Niinhän me täällä tänään jo yhdessä teimmekin, rukoilemalla kirkon ikivanhan perinteen mukaisesti. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos sinä, Jumala, tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Tämä nöyrä tunto ja pyyntö läpäisevät jokaisen uskovan elämän loppuun saakka. Tämä synnin tunnustuksemme ja kuulemamme synnin päästö saavat helvettiin joutumisen pelon hellittämään mielestämme. Pelastumisemme on käsittämätön ihme Jumalan armosta. Siksi kukaan uskova ei voi asettua kenenkään yläpuolelle, ei senkään, joka kieltää kadotuksen olemassaolon. Ainoa absoluuttinen, ehdoton ratkaisu tähän huutavimpaan ongelmaamme on, että Jumalan poika Jeesus Kristus otti kärsiäkseen meidän ikuisen helvettimme meidän puolestamme, meidän sijaisenamme. Se oli hänen ristinkuolemansa ydin. Siinä Jumalan vanhurskaus ja Jumalan rakkaus yhtyivät Jumalassa itsessään, eli hänen pojassaan Jeesuksessa. Jumala ei yhtään tingi siitä, että synti saa ikuisen rangaistuksensa. Hän antaa meille uskossa sellaisen oikeuden, joka meille ei perimmältään kuulu. Oikeuden saada takaisin hänen rakkautensa ja päästä hänen ikuiseen kirkkauteensa. Samalla saamme lupauksen, että meille ylösnousemuksemme jälkeen palautuu kaikki, mitä tarvitsemme. Tämän valtavan todellisuuden tähden Jouko Martikainen kirjoitti lähes 40 vuotta sitten Kotimaa-lehteen otsikoiden hämmästyttävästi: helvetistä voi iloita. Sen lainasi Herää valvomaan -lehti eli Elämälehden edeltäjä. Kymmenisen vuotta sitten Jouko Martikainen julkaisi Perusta-lehdessä siitä laajemman artikkelin. Helvetistä iloitseminen ei ole iloitsemista toisten kärsimyksestä. Sellainen olisi epäinhimillistä ja epäkristillistä. Se tarkoittaa, Jouko Martikaisen sanoi, Jumala on jälleen langettanut vanhurskaan tuomion. Gehenna on pelastushistorian edellyttämä päätekohta. Se on kuin rokote uutta lankeamista vastaan. Se on pahan kapseloimista silloin, kun kaikkien on katsottava kasvoista kasvoihin häntä, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Tällä julkisella lopputapahtumalla on julkiset ennakkomerkkinsä. Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman kynnyksellä siitä tietämättä opetuslapset kysyivät häneltä, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Vastaukseksi Jeesus piti niin sanotun eskatologisen, eli lopun aikaa käsittelevän puheensa, josta Matteus, Markus ja Luukas kertovat vähäisin eroin. Samoista asioista sai apostoli Johannes yli 60 vuotta myöhemmin Jumalalta ilmestyksen Patmoksen saarella, niin kuin äskenkin siitä luimme. Jeesus sanoi, että hänen paluutaan ennakoisi suuri määrä kaikkea ja kaikkia koskevia muutoksia, jotka läpäisevät toisensa, maan järistyksiä, sotia, kapinoita, ylikansoittumista, nälän hätää veden ja maan, ilman ja ruuan, laajamittaista saastumista, sairauksia, kristittyjen vainoja. Tapahtumat ovat niin rajuja, että Jeesuksen mukaan kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Tällaisia kauheita tapahtumia on kyllä ollut aina. Vaikka paljon on parantunut, ongelmat kuitenkin palautuvat entistä pahempina, entistä laajemmalle ja syvemmälle. Nyt kaikki on ainutlaatuisesti maailmanlaajaa. Viime vuosisadalla käytiin ensimmäinen ja toinen maailmansota. Koronapandemian kaltaista kulkutautia ei ole ennen ollut. Kirkon tulee asettaa ilmastonmuutos ja koronapandemia myös lopun ajallisiin yhteyksiin, samalla kuin se rukoilee vanhan litanian sanoin ympäristötuhoista ja luonnon mullistuksista, nälänhädästä ja taudeista, sodasta ja väkivallasta, riidoista ja laittomuuksista. Varjele meitä, laupias Herra Jumala. Johanneksen ilmestys kertoo, miten tämä kypsyminen tuomiolle tapahtuu. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Maailman vääryys tulee lopulta sen itsensä tajuttavaksi. Samoin Jeesukseen uskovien ihmisten elämän vanhurskaus ja pyhyys. Lopputuomiolla kukaan ei voi väittää Jumalaa vastaan. Silloin kaikki ymmärtävät ja uskovat, mikä on oikein, mikä on väärin. Ennen paluutaan Jeesus haluaa voittaa omikseen mahdollisimman monta. Sitä varten maailmassa on hänen seurakuntansa. Jeesukseen uskovina emme keskity maailman loppuun, emmekä sen kauheuksiin. Haluamme harjoittaa vanhurskautta ja edetä pyhyyden tiellä. Haluamme pestä vaatteemme ja päästä syömään elämän puusta ja menemään porteista sisälle kaupunkiin. Keskitymme uuteen maahan, uuteen taivaaseen, uuteen Jerusalemiin, jotka ovat kaikki sama asia, ja iloitsemme siitä. Erkki Rannan viimeiseksi Raamatun selitykseksi jäi kirja Karitsa ja leijona, ilmestyskirja kaikelle kansalle. Se päättyy Osmo Tiililän kuvaukseen taivaasta. Nyt olen riemuitsevan seurakunnan, juhlavoittoaan viettävän kansan keskellä. Riemu on Jumalan kansan vaelluksen pääsävel. Emme sitä maisissa ahdistuksissamme jaksaneet niin kokea kuin Pyhän Hengen mieli olisi meissä halunnut. Kuitenkin se oli jo silloin kaiken pohjalla. Riemu Jumalan lapseudesta, kun syntinen sai olla autuas. Riemu turvallisuudesta, riemu elämän tarkoituksen löytämisestä, riemu totuuden, vanhurskauden, puhtauden, kaiken hyvän kerran tulevasta lopullisesta voitosta. Riemu Kristuksessa, riemu Jumalassa. Tämän lainattuaan Erkki lopettaa. Onko tämä liian suurta? ollakseen totta. Ei, vaan liian suurta, hylättäväksi.